Stay safe.
Amiyo wanaagsana dhammaan tiimka dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waafidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Noofambar ama 12-aad ee sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan boodada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. Dhageystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah garoonkii berbere ee Imaaraadku bilaabay dhismihiisa oo maanta xadhigga laga jaray.
Walaaladeena imaaraadka carabta madaxda ka jirta oo safiirka ugu horeeyo iyo xubnaha oo ka yimid dowladda oo sare kasoo gaaray Soomaaliland ee fadhiya oo dadka Soomaaliland maalgelinta ku badan geliyey ah ikhtiyaaro adag aad iyo aad bay ugu hadlayaan u soo dhoweynaysa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo madaxda Afrika ugu baaqay inay dadkooda iyo weliba dalalkooda ku xukumaan dowlad wanaag. Barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilkii ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirsaaq, iyadoo wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna loo magacaabay Cabdisaciid Muuse oo hadda ah agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya. Wareegta ka soo baxday ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu sheegay in wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda loo magacaabay Maxamuud Cabdi Xasan Bekos. Sidoo kale waxaa la magacaabay wasiir cusub oo yeelanaysa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa iyadoo jagadaasi loo magacaabay Maxamed Aadan Macallin. Ugu dambeyna qoraalkaasi soo baxay ayaa lagu sheegay in Xuseen Maxamed Sheekh Xuseen Badani loo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta iyo weliba dib u dejinta. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sugan dalka Senegal, isagoo halkaasina ku maraya booqashadiisii u dambeysay ee safar ku joogay maalmihii lasoo dhaafay qaaradda Afrika. Iyadoo wasaaradda arrimaha dibadduna ay sheegtay horaantii toddobaadkan inuu ku aadan yahay safarkiisaasi dib u xaqiijinta xidhiirka dhow ee u dhexeeya labada dal. Xogayaha Blinken ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada Dakar kula kulmay madaxweynaha Senegal Macky Sall waqti hore sabtidan maanta. Hadal uu ka jeediyey jimcihii magaalada Abuja ee waddanka Nigeria ayaa Blinken u hoosta kaga xariiqay siyaasadda maamulka Biden ee ku aadan qaaradda Afrika, isagoo sheegay in Mareykanku uu arko dalalka qaaradda Afrika xulafo siman, isagoo raadinaya inuu adkeeyo saameyntooda qaaradda oo ka hesha haatana kaalmo shisheeye oo ka badan ta Mareykanka Shiinaha oo uu Mareykanka hirdan amaba tartan ka dhexeeyo. Xogayaha shandiga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sabtidan maanta sheegay aan idhaahda wadahadal ka socda magaalada Manama ee dalka Bahrain in ballanta Mareykanka ee ammaanka bariga dhexe iyo weliba ay adag tahay islamarkaana ay tahay mid la hubo. Mas-uuliyiinta gobolka ka mid ah ayaa dareen ka qaba ballanta Mareykanka ee gobolka, gaar ahaana tan iyo markii uu Mareykanku bilaabay inuu dib u raadiyo inuu heshiis hubka nukliyeerka la gala Iran kadib markii Mareykanku uu ka soo baxay Afghanistan. Waana Austin waxogayaha gaashaandhigga Mareykanka uu intaasi sii raacay in ficilada Iran ee dhowrkii bilood ee u dambeeyey aanay ahayn kuwa dhiirigelin leh, sababtoo ah ballaarinta ay ku sameynayaan barnaamijka hubka nukliyeerka. Waxaa kaloo uu sheegay in saaxiibada iyo weliba cadowguba ay tahay inay ogaadaan awoodda Mareykanku uu soo bandhigi karo amaba uu keeni karo. Ugu dambeyntiina, la taliya sare oo amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay ku jiraan marxaladii u horreysay ee wadaxaajoodyo amaba doodo hoos u dhigi kara xiisadda militari, balse ay si dhaba u adag tahay in Shiinaha la tijaabiyo siday dhab uga tahay. Isuduwaha golaha amniga qaranka Mareykanka ee Indo-Pacific Kurt Campbell ayaa jimcihii sheegay in waxa diiradda lagu saaraya doodahani ay noqonayaan meelaha ay ka mid yihiin hubka nukliyarka, burcadda aaladaha hawada loo diro, iyo weliba dayax gacmeedka, kuwaasoo haddii tallaabooyin qaldan la qaado horseedi kara masiibooyin. Hadalkan Campbell ayaa imanaya maalmo kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo weliba dhiggiisa Xina Xi ay annaanka fogaan aragga ku yeesheen kulan qaatay in ka badan 3 saacadood si ay uga wada hadlaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha, tartanka dhaqaalaha, iyo weliba arrinta Taiwan. halkaad naga dhegaysanaysaan warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta ayaa xadhigga ka jaray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Berbera, kaasoo ay maalgelisay dhismihiisa dowladda Imaaraadku. Wariyaha v o a da Qadar Cakulle oo howlo shaqo u jooga Berbera ayaa ka qayb galay xafladdii furitaanka, islamarkaana warbixinta nooga soo diray.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadal uu ka jeediyey furitaanka garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Berbera. Waxa uu kaga hadlay xaaladda geeska Afrika isagoo sheegay in cid kasta oo dhibaatooyin ay haystaan oo geeska ah, in Soomaaliland ay arrimaheeda dhex ka tahay, isla markaana ay gacan nabadeed u fidinayso, isagoo aan madaxweynuhu cidna carab dhabin.
dowlad kasta iyo mood kasta oo dhibaatooyin geeska jira ay ka mid yihiin gacan nabadeed baan u fidinaynaa. dadka soo isaaday guusha dhexaabaanu ka nahay
madaxweynaha Somaliland Mr. Biixi ayaa geesta kale si weyn u ammaanay xiriirka ka dhexeeya Somaliland iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta, oo uu ku tilmaamay in saaxiib dhow ay la tahay Somaliland.
dowladda maanta waxaan si gaar ah u sii dhoweynayaa walaaladeena Imaaraadka Carabta, madaxda ka jirta ee safiirka ugu horeeya iyo xubnaha oo ka yimid dowladda oo saaka soo gaaray Soomaaliland ee fadhiya, oo dadka Soomaaliland maalgeliyey maalgelinta ku qodanayeen ah ikhtiyaara adag aad iyo aad ba uguma hadaqaanoyn usoo dhoweynaa sacad hoyn usoo dhoweynaa carabta Imaaraadka Carabta madaxdeeda dhammaantood Soomaaliland waxay iska rataanay waqti adag.
dhinaca kale, madaxweyne Biixi oo ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumaddiisa ayaa tilmaamay in Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha dibaddu ay ku fadhido in cid kastaaba xiriirka ay la samaysay Soomaaliland mid lamid ah ay Soomaalilandna go'aansatay inay kula dhaqanto.
siyaasadda Soomaaliland ee arrimaha dibaddu waxay ku saraysan tahay nin waliba intuu ito ayuu maantaa ataa tixgeliya, hahoo weynaado, ha lacag badnaado, magaciisu meel ha gaaro, ama ha taandaraado, ama ha dhaqaale yaraado, ama ha dad yaraaday. siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu nin waliba weelka ku shubaa ku shubaya
garoonkan ayaa markii hore uu dhismihiisu bilaabanayay sanadkii 2017 waxaa la sheegay inuu saldhig militari u noqonayo Imaaraadka Carabta, laakiin markii dambe waxaa arrintaasi beenisay dowladda Soomaaliland oo sheegtay in loo beddelay mid madani ah. maraa nooca uu noqonayo garoonkan iyo kharashka ku baxay aan wax ka weydiiyey agaasimaha Bariga Afrika ee shirkadda Transport Infrastructure Services ee dhammaystirtay dhismaha garoonkan, Mr. Diritan Gochum Blatch ayuu ku jawaabay.
I represent Transport Infrastructure Services, which is a company specialized in development management.
waxaan matalaa Transport Infrastructure Services oo ah shirkad ku takhasustay horumarinta maamulka iyo howlgelinta gegida dayuuradaha ee madaniga ah. marka gegidani waa mid shibil ah, waxaana hawsheenu noqonaysaa rakaabka iyo xamuulka labadaba. waxaanan diyaar u nahay inaan adeegeenna ku bixinno ilaa iyo heerka ugu sarreeya ee caqligalka ah. isutaga Imaaraadka Carabta waxa uu gegidan ku maalgelinayaa ilaa iyo $50 million oo ay ku jiraan waddada ay dayuuraduhu ku cararaan, iftiiminta, dib u habeyn buuxda oo lagu sameeyey dhismaha terminaalka, iyo dhammaan qalabka lagu howlgeliyo dhammaan noocyada dayuuradaha. waxaan sidoo kale rakibnay hababka la jaanqaadi kara howlgelinta duulimaadyada. marka wax walba oo gegidan yaalla waa otomaatig. hase yeeshee waxa ugu muhiimsani waa inaan ku faanayno 70-ka dhalinyaro ee dumar iyo ragba leh ee reer berbera Soomaaliland si adagna loogu tababaray macahad dunida laga aqoonsan yahay.
Magaalada Berbera oo ay sanadihii ugu dambeeyay sii kordhayeen tirada dadka ku nooli ayaa hadda leh dekad casriya. waxaa kale oo ay leedahay garoonkii oo uu dhisay midowgii Soofiyeti sanadihii 70-yadii, kaas oo leh dhabaha diyaaraduhu ay soo cagadhigtaan oo dherarkeedu dhan yahay 4 kilomitir. waa magaalo ku dhow marinka muhiimka ah ee Baabulmandeb ee badda cas ee u dhexaysa Yemen iyo Eritrea, waxaana wax ka yar 300 kilomitir ay u jirtaa dhinaca koonfureed dalka Yemen oo ciidamo ay Sacuudigu hoggaaminayo oo ay imaaraadku ku jiraan ay kula dagaalamayeen jabhada Xuutiyiinta tan iyo sanadkii 2015. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Berbera.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda Afrika inay dalalkooga iyo weliba dadkoogaba ku hoggaamiyaan dowlad wanaag, waxaana hadalkiisu ku soo beegmayaa iyadoo xagjirnimo hubaysan, kalitalisnimo iyo weliba musuqmaasuqu sii kordhaya ay halis ku hayaan qaaradda. Wariyaha VOA arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixinta noo diyaarisay, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka helay soo dhoweyn diiran dhammaan meelihii uu tegay safarkii uu ku kala bixinayay qaaradda Afrika. Dadka soo dhoweeyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari. Blinken waxa uu caddeeyey Buhari in maamulka Biden ee Mareykanka uu qiimo weyn u hayo Nigeria iyo guud ahaan qaaradda oo dhan, oo uu Mareykanka u arko, buu yidhi, saaxiib leh istaraatiiji dhuleed iyo mid siyaasadeed oo heer caalami ah. laakiin dhinaca kale, Blinken wuxuu ka dhawaajiyey arrimaha xasaasiga ah sida adeegsiga ciidamo arxan daran oo ay madaxdu adeegsato iyo xuquuqda aadanaha oo aan la dhowrin.
Americans and Africans share a yearning to live in places where their rights are respected, their voices are heard.
Blinken waxa uu yiri Mareykanka iyo dadka Afrika wax ay wadaagaan ku noolaashayaha meel xuquuqdooda la dhowrayo, codkooda la maqlayo, oo dowladahooda ay ka jawaabaan dhibaatadooda oo ay adeegyo gaarsiiyaan. sidaasi daraaddeed, innaga iyo Afrika oo wada shaqaynaa waxay horumarinaysaa dimuqraadiyadda waddamadeenna iyo dunida oo dhan.
Bishii la soo dhaafay, dhallinyarada dalka Nigeria ayaa bannaanbaxyo xusa ka oogay magaalooyinka Lagos iyo Abuja sanad kadib markii ciidamada ammaanku ay cadaadis iyo xoog u adeegsadeen dad dibadbaxyo dhigayay oo looga soo horjeeday falalka arxandarrada ah ee ay booliisku hoggaysanayeen iyo maamul xubida dowladda. In Blinken uu xoogga ku saaro safarkiisa Afrika in dowladuhu ay si wanaagsan u maamulaan dadkooda, waxaa soo dhoweeyey Michelle Given oo xubin sare ka ah qaybta daraasaadka ee hay-adda Mareykanka ee Council on Foreign Relations.
We need to start thinking bigger when the US government talks about governance. It's not just the modalities of elections really, but governing capacity.
Waxaan u baahanahay bay tiri fikir meel fog gaaray. Marka dowladda Mareykankana ay ka hadlayso dowlad wanaag, ma aha inay ka hadlayso doorashooyin la qabto oo keliya, ee waxay ka hadlayso ayaa ah awood wax maamulid, adeegyada oo dadka la gaarsiiyo, dowlad runtii u shaqeysa dadkeeda, oo haddii sidaasi ay sameyn weysana ay dadku uga jawaabi karaan sanduuqa codka oo ay wax ku bedeli karaan.
Hadal uu jeediyey oo ku aadan siyaasadda Afrika ayuu Blinken kaga hadlay tartanka dhabta ah ee ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ee qaaradda Afrika, laakiin wuxuu intaa ku daray in diiradda safarkiisan Afrika uu ku mariyey aysan taasi ahayn.
The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. We don't want to make you choose.
Mareykanka ma doonayo inuu xadido saaxiibtinimada uu la leeyahay waddamada kale. waxaan rabnaa inaan sii xoojino. ma rabno inaan cidda aad dooranaysaan idin sheegno, ee waxaan rabnaa in ikhtiyaarka aad idinku yeelataan. innaga oo wada jirnaa ayaan markaa dadkeenna wax tari karnaa, gaar ahaan arrimaha ay aadka ugu baahan yihiin.
xogeeye Blinken ayaa safarkiisan Afrika ku bilaabay xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Kenya iyo dadaallo wadajira oo gobolka ka socda oo lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda ka ogan dalka Ethiopia. Johnny Carson oo ah qabiir horay u soo noqday safiir iyo kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika ayaa qaba in Afrika aan loo arkin oo keliya garoon lagula bartamo Shiinaha.
I think there is a fundamental difference between the policies being advanced by the Biden administration and the policies...
Waxay ila tahay inuu jiro farq u dhaxeeya siyaasadda maamulka Biden iyo kii ka horreeyay ee Trump ee bambeeyo uu xukayaha u ahaa. Maamulka Biden Afrika waxa uu arkaa saaxiib muhiim u ah oo ay arrimo ay cimiladu ka mid tahay tahriibka, xoojinta dhaqaalaha iyo wax kale oo badan ay iska kaashan karaan. Marka waa xiriir muhiim ah oo ka qoto dheer tartanka Shiinaha.
Blinken ayaa safarkiisa Afrika ku soo gabagabeynaya dalka Senegal oo ah dal muslimiintu ku badan yihiin oo dimuqraadi ah, waxaana dad badani u arkaan Senegal jasiirad xasiloon oo ku dhex taala gobol aan xasiloonayn.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa noo diyaarisay wariyaha V O ee arrimaha diblomaasiyadda Sidney Sein, waxaana inoo soo koobiyey wariyaha ayaga Maxamed Colaad Xasan. iyadoo khaatiyaan ay iska taagaan gaabiska iyo weli falcelin la'aanta booliiska, ayaa qaar ka mid a shacabka Maraykanku waxay bilaabeen inay isticmaalaan si ay u dabagalaan waxyaabaha laga xado iyagoo adeegsanaya qalab lagula socdo, laakiin booliiska ayaa arrintaas u arka mid halisa. Wariyaha V O eda Veronica Baldras ayaa warbixintan nooga diyaarisay arrintaasi. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinaya mar kale.
Alison Priepe oo ah milkiilaha ganacsi yar ayaa tijaabinaysa aalad habka Bluetooth-ka ku shaqeysa oo lagu xiro gawaarida, waxaana arrintaasi ku dhaliyay dhacdo qabsatay bishii February ee sanadkan. Waxay ahayd baytari mar aan taagnaa kaalin shidaal oo aan furay xagga dambe ee gaarigayga oo aan doonayay inaan ku soo noqdo xagga hore, ayaa waxaan ugu soo noqday nin gaarigayga dhex fadhiyo oo albaabada iga ootay. Ninka gaariga Alison dhex fadhiyey ujeedkiisu waxa uu ahaa inuu gaariga ka dhaco oo uu la baxsado. Waxay tiri ninka isoo weeraray ee gaariga igala baxsaday muddo 6 daqiiqo gudahooda ayuu baktiyey teleefankaygii gaariga saaraa. Waxaa markaa igu soo dhacday gaariga oo ahaa Lexus inuu leeyahay qalab lagula socdo halka uu marayo oo ku samaysan, laakiin waa in shirkadda aad ka iibsatay ka codsataa in qalabkaasi uu kuu shaqeeyo marka aad iibsanayso. Laakiin hadda Alison oo 10 ka baratay wixii ku dhacay February ayaa adeegsanaysa aalad yar oo ay isku difaacdo. Waa aalad yar oo qof walba uu iibsan karo oo uu kula socon karo alaabadiisa, waana mid aad dadku hadda u xiiseeyaan. Waxaana la saadaaliyey in sanad kasta ilaa iyo 300 million oo xabbo oo qalabkan ah la iibsan doono ilaa iyo sanadka 2023. Markii hore qalabka waxaa loogu talagalay in dadku ay ku raadiyaan wixii kaga luma gurigooda dhexdiisa ama gaarigooda, haddase masaafada uu ku shaqaynayo ayaa la kordhiyey. Mike Tyler oo ah sawirqaade degan magaalada Seattle ee dalkan Maraykanka ayaa aaladda darteed ku helay baaskiil laga xaday isagoo aan sugin booliska.
Parts of me were scared until I saw who had stolen it, and it was just somebody sleeping.
Waxa uu yiri, qayb ahaan waan baqiyay ilaa aan indhaha ka saaray qofkii iga xaday baaskiilka. Markii aan soo raacay aaladda oo ii sheegaysay halka uu baaskiilkayga yaallo, waxaan ugu imid qof kursi meel bannaana yaalla ku hurdaya oo lugaha ay u saaran yihiin baaskiilkayga. Tyler baaskiilkiisii ayuu soo qaatay oo uu iska soo kaxaystay.
I think the inability for the police to step up and...
Waxay la tahay, buu yidhi, tabardarrada booliska ee ku aadan inaanay mudnaan siinayn waxa dadka laga xado si la mid ah mudnaanta ay siiyaan ammaanka ayaa igu dhalisay inaan tallaabada qaado oo aan aniga agtayda ku raadiyo baskiilkayga. Dhowr qayb oo booliska ah oo aan la xiriirnay si ay arrintan wax uga jawaabaan ayaa ka gaabsaday inay faallo ka bixiyaan, laakiin hay-adda xiriirisa saraakiisha booliska ee gobolka Virginia ayaa ku doodaysa in xanuunka COVID-19 dartii aysan booliisku durbadiiba ka jawaabi karin taleefan kasta oo soo waca. Dana Sherrod waa agaasimaha guud ee hay-addan.
Some are major deficits in police force, which makes you have to reorient your priorities.
Waxay tiri, waxaa jira hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha ku baxa booliska ah, sidaa daraaddeed waa inay beddelaan waxa ay mudnaanta siiyaan. Waa inay xoogga saaraan, tusaale ahaan, ka jawaabista dembiyada halista ah iyo kuwa waaweyn. Haddii aanu booliisku si degdega kugu soo jawaabin, macnaheedu ma aha, bay tiri Dana, inaad halis geliso naftaada.
People who are engaged in this kind of criminal activity often will fence those properties very quickly.
Waxay tiri dadka ku lugta leh falal dambiyeedyada noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa wixii ay ka qaxdaan inay durbadiiba qof kale ka iibiyaan. Marka waxaad wajahaysaa qof aan waxba ka ogeyn in waxaan lagaa soo xaday iyo inuu ku jiro qalab lagula socdo, marka waxaa muhiim ah markasta inaad booliska la xiriirto oo aad iyaga sugto. Qaar badan oo ka mid ah saraakiisha booliska ayayba aaladdan ku cusub tahay, laakiin waxay qabaan in ugu yaraan ay ka caawin karaan booliska laftooda inay dabagalaan alaabooyinka la xado oo ay gawaaridu ku jirto ee ay dadkii laga xaday booliisku soo wargeliyaan.
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa noo diyaarisay wariyaha v o eda Veronica Baldres, waxaana inoo soo koobayey Maxamed Colaad Xasan. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waxaa dhegeystayaal warbixinada iyo weliba wararka inta badan aad ka dhegeysan kartaan ama dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somaly.com. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta shaaciyey inuu xilka ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq, isagoo isla xilkaasi u magacaabay Cabdicasiis Muuse Cali. Haddaba maxaa keenay xilka qaadista wasiirka arrimaha dibadda oo muddo sannad ah ay ka soo wareegtay markii xilkaasi loo magacaabay? Haaruun Macruuf ayaa goor dhaweeyd khadka telefoonka kula xidhiiray wasiir Cabdirasaaq Maxamed, ama aan idhaahdo Maxamed Cabdirasaaq. Wareysigiisina waxaa u dhacay sida tan.
Harun, waa mahadsan tahay. Horta shalay, waxaan dib u fiiriyey muddadii sanadka ahayd oo aan soo shaqeeyey, oo runtii aan isleeyahay shaqo badan oo dalka muhiim u ah inaan soo qabanay, ahaydna fursad maaragtay inaan u helay in xilkaas la iigu aamino, la ii dhiibo. Aanan aaminsanahay si daacadnimo leh, karti leh, wadaninimo leh inaan maaragtay xilkaas uga soo baxay oo usoo qabtay shaqadaas iyada ah. Haddana maaragtaa dee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay xaq u leeyihiin marba cidii ay ku kalsoon yihiin inay iyaga u dhiibtaan shaqadaas. Anigu kolleyba dad badan waa isweydiinayaan maxaa dhacay. Waxaa la yidhi gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa. Wixii ma aragtay yaryar oo haddii ay jireen oo dhaliilo ah, kolleyba mid waxay ahayd si private ah aan u wadaagaynay, iyagana wax xumaata ah iyo personal ah isuma qabno. Aniguse waxaan aaminsanahay in runtii shaqada wasaaradda arrimaha dibadda aan si fiican u wadnay oo u qabanay, taasaana keentay inaan sharay u dabaaldego muddadaas sanadka.
Marka go-aankani markuu soo baxay muxuu kugu noqday sideed u aragtay?
Waa ku fajacay runtii, arrin aan filaayo ma ahayn. Inkastoo usbuuc ka hor anigo oo tabashooyin ka muujinaya arrimo qaarkood shaqada la xiriira, aan ku yiri ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddii ay jecel yihiin inaan shaqada ka tago, diyaar baan u ahay inaan iska casilo. Labaduba waa iga diideen markaas. Arrimahaasna aan ka tabanayna waxaa la yidhi waa la xalinayaa. Deeta waxaa ku xigtay arrintan. Marka runtii waxay ugu tahay arrin la yaab leh.
Waa garta arrimahaas aad tabanaysay maad la wadaagi kartaa shacabka, wax ma uga sheegi kartaa?
Wallaahi arrimahaas horta arrimaha dibadda iyo dal arrimihiisa dibadda marka laga shaqeynayo waxay lamid tahay sidii arrimaha ciidamada dalkaas, waa xog, waa sir. Arrimaha nabad sugidda, arrimaha dibadda, arrimaha xoogga dalka, arrimo waxaa jiro u baahan kaliya cirda xilkaas u qaaday u dhaaratay oo maaragtay inay siday tahay u fuliso. Haddii aysan ku qanacsanaynna ay ka tagto xilka, haddii iyaga lagu qanacsanayna xilka laga qaado, marka arrimahaas ma geli karo. Laakiin guud ahaan maanta waa inaan isweydiinaa Soomaaliya meesha ay marayso, halka ay u socoto maxay u baahan tahay. Kama hadlayno shaqsi iyo afkaar lagu kala duwanaan karo. Sidaan ku sheegayna waxyaalaha jirjiray annaga hoos baa u wada hadalnay. Markaas waxaan islahaa dee waa wax maaragtay sidaa ku dhammaan kara, laakiin nasiib darro ma aysan noqonin. Maadaama aan xilki ka tagayna, dee waxaan u rajaynayaa qofka iga dambeeya guul, waana la shaqaynaynaa. Waxaana ka codsanayaa dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda in sidii ay aniga ay la shaqeeyeen oo kale ay ula shaqeeyaan wasiirkaas cusub.
Waa gartay xiriirkiina wada shaqaynta sidee buu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha? Ra-iisul wasaarahan ku horeyno
arrimaha dibadda in badan ra-iisul wasaaruhu focuskiisu wuxuu badnaa arrimaha siyaasadda iyo arrimaha gudaha, gaar ahaan wixii la xiriira doorashooyinka. Dabcan wasiirka arrimaha dibadda qeyb baa kaga aadan arrimahaas qabashadeeda oo aan ka wada soconnay. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha wuxuu marar badan la xiriiraa, la shaqeeyaa maaragtaa qolyahan bulshada caalamka, gaar ahaan kuwa loo baxshay C6 plus oo ay warbixinno kala qaataan. Marka aan waddanka joogo, ra-iisul wasaaraha shirkaas waan kala qayb galaa, waan kasii tashanaa sida shaqadaas loo galaayo iyo wixii ku saabsan. Hase ahaatee, guud ahaan arrimaha la xiriira hay-adaha caalamiga ah, ururada adduunka oon ka tirsannahay, siyaasadda guud maaragtay xiriirka caalamiga ah, codaynta aan wadamada u codaynayno oo arrin aada siyaasaddu ugu jirta ah, wax badan oo prime ministerka aan ka wada shaqeyno ma jirin. Madaxweynaha u badnaa arrintaas arrimahaas aada u danaynaya ama u danaya.
Waa gartay, marka noo sharax bal madaxweynaha iyo xiriirkiina
kala duwanaan ma aragta uga shaqeynaa arrimaha dibadda.
Marka xiriirkiina adiga iyo madaxweynaha soo ahaa, marka
xiriirka madaxweynaha iyo aniga muddada sanadka ah runtii waa u fiicnaa, laakiin sidaan kuu sheegay dee waa jirtaa waxyaabo maaragtay lagu kala fikir duwanaan karo, laakiin xiriir shaksiyan aada
waa garta. Mar dadku waxay isweydiin karaan qofka ay kala fikrad duwanaadeen, ma ra-iisul wasaaraha mise waa madaxweynaha mise waa labadooda?
Taas waxay la tahay waqtigaan u daynaynaa, because waxaan jeclahay sidaan kuu sheegay in arrinta aanan shaksiyad aysan noqonin runtii aan ka hadalno waxa waddankaan u fiican.
Haddaan arrintaa mar kale ku weydiiyo, go-aanka in xilka laga qaado adu kolley waxaa laga yaabaa inaad macluumaad aanaan haynin inaad hayso, go-aankaas ma wuxuu ka yimid madaxweynaha mise ra-iisul wasaaraha?
Har waxaan aaminsanahay inuu ka yimid madaxweynaha, laakiin waxaa ku taallaa oo sheegay arrintaas ra-iisul wasaaraha.
Waa gartay. Intaan lagu dhawaaqin xilka qaadistaada, ma lagu sheego, ma lagu wacay, ma lagu sharaxay sababta?
Maya.
Maxaad taas ka akhrisan kartaa?
Wallaahi taas haddu waxay ku fiican tahay su-aalahaas in la weydiiyo madaxda sare, laakiin anigu dee maamul waa soo hayay, dad waa la soo shaqeeyay, sidaas maaragtay wax ma yeeli lahayn. Dadku waxaa fiican in maaragtaa lala hadlo, loo sharaxo, laakiin nasiib darro ma dhicin runtiina. Hadda anigu hadda wax aan abaal iyo wanaag ahayn oo aan tirsanayo maba jirto, because fursad waxaan u helay inaan Soomaaliya heerkaas ugu shaqeeyo waxaana nala shaqeeyey diblomaasiyiin runtii naftoodii maalkoodaba u horay oo adeegida dadkooda iyo dalkooda.
Waagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdirasaaq oo maanta xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu ka qaaday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Waxaana khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinayaa in qaybo kaloo ka mid a wareysigaasina aad ku dhegeysan doontaan idaacadaha soo socda. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
aylaan dumar baan hoosha xayl baa ii dabree ismoodadu igu durqiday, warmuu iga yara dabco halboowlaha dhiigga daabsiyo wadnuu dib u yara lagna.
Waa sugaana laga curiyo qiso jacayl oo dhaba, bal sheekadaasi waxa ay dulucdeedu tahay iyo weliba waayaha ay ku saabsan tahay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doona xubintiyaal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegeystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad dhegeysan doontaan qayb kale oo ka mid a waayihii fanka ee Maki Xaaji Banaadir.
Anigoo abwaan ah, badanaa waxaa matali jiray odaynimo ama aktarka aan dhalo ama gabadha aan dhalo ama aboow aan noqdo ama adeer aan noqdo ama abti aan noqdo, anigoo haddana baarti dikomeediyana ku jira, macnaa odayna waa ah.
Barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilownay dhegeystayaala, toddobaadkii hore waxaad maqasheen hees laga curiyey ee sheeko jacayl oo dhex martay wiil iyo gabadh inta ay isu qaadeen jacayl xaddaafa kadibna uu waayuhu kala fogeeyey markii wiilkii ay tiisa noqotay amaba uu geeriyooday. Qisadaasoo dareenkeeda lahayd ayaa uu inala wadaagay Khadar Geedi oo ah halabuur oo ku nool gobolka Ohio ee dalka Maraykanka. caawana waxa uu Khadar inoo hayaa hees kale oo iyaduna aan waayahaas uun ka fogeyn oo xidhiidha la leh, islamarkaana ku saabsan qiso kale oo iyaduna uu sheegay inay xaqiiq tahay ee islamarkaana dhex martay wiil iyo gabadha jacayl intuu dhex maray, kadibna gaf labada dhinac midkood ka yimi ay ku kala irdhoobeen amaba ay ku kala fogaadeen. Bal haddaba dhegeystayaal, aan ku soo dhowaada islamarkaana aan idin kala baxo Khadar Geedi oo sheekada ay halkeedii nooga sii ambaqaada.
walaal qiso kale oo iyaduna isla gobolkaa tog dheer ka dhacday weeyaan Cabdixakiimo
haye.
Marka walaal, taasi had iyo jeer dhalinyarada waayo badan baa ka dhex dhaca, waayahaana kolba sidii loo maareeyo ayay saameyntoodu noqotaa.
Waan garta
inaan iyo inaan isjecel oo inantu jaamacad dhigato oo ay shaqeyso oo nolosheedu ay dhisan tahay ayay inaan isjeclaadeen inankaasi inantii dee in ay mustaqbal wada yeelanayaanoo nolosha wada qaadanayaan buu laysku og yahay, laakiin ka dhab maaha isaga.
Lugbaulaaban haye
dabeedna wuu Cabdixakiimo wuu maaweelinayaa kolba beentu way isa soo gabaysaa, inantu haddana kama tegayso, wuxuu odhanayaa meel baan qabtayo state saba waan ka maqanayo, hadduu doono wuxuu odhanayaa Addis Ababaan joogaa, inuu magaalada joogay soo ogaanaysaa, war maxay sidana ku dhacday bay odhanaysaa, wuxuunbu kolba afgobaadki buu sheegaya.
Haye, wuu maaweelinaya. Waan garta
markii dambe waxay ogaanaysaa isagiyo hawshiile waanu dhag baynu ka dhigaynaa inuu inan kalena la iyadana sheeko kula jiro guush.
Haye,
inantii bay dabeedna u tegay ayay doonaysaa telefoonkeeda ay soo helaysaa ninkaa ma taqaanaa, waa qof wuxuu ku dadaalo waa gaadhayaa moogtaas
aad iyo aad.
Inantii kale ay isu imanayaan waxaa odhanayaan dee anigana caynkaasu halkaasa hawli noo maraysa,
haye way isweraysanayaan,
way isweraysanayaan, adigana waa kukan,
haye
dee bal xumayn mayne. Inantii markaa hore ee qisada ka sheekaynaysa odhanaysa xumayn mayne, bal u yeedho sidaan adiga uu kugu madax banaanaado, inoogu yeedho aynu idhaahno laba gardaaqa iska daayay,
haye
wuu imanaya cabdixakiim oo dabeedna shog baa ku dhacaya moogta
markuu arka labadoodii wada jooga
ha
haye
waa dhibma jirtay bay inantii odhanaysaa hore ee meel wuxuu u yaaleen de haddii aad sidan jeclaatay anigana dee waktiga hayga lumin adna haysdhibine inantanna ha dhibine,
haye
inantan u go-oo hawsheeda oo inantan dee maaragtay ayaan ku googahay
marka waa inantii hore labada hore mise waa tii dambe
waa inantan qisadani ku socoto inantii hore ah
waan gartay
sidii baa lagu kala tegayaa haddana cid buu usoo dirayaayo waa geedismaris iyo shabeel naagood xasan sheekh muume yidhi wuxuu akhriyaba haddana wuu kusoo noqonayaayo waynu wadaynaabay haddana hawshii odhanaysa
haye
dee iyadana mustaqbalkeedii waxbaa iska bedelaya way fikiraysaa dhibaato reerkiibaa ku ogaanaya maad hawshan ka baxdid maad iska daysid markii dambe deeyo inantii oo dhaawac weyne nolosheedii gaadhay ayaa ka guuraysa cabdixakiimow magaaladiio magaalo kale iyaduna malaa hargeysa ay baahayd halka ay usoo guuraysay
haye
dhibaatada iyo adayga iyo hawsha ay la kulantay iyo ninkaasi siduu yeelay ayaa dabeedna inay soo bandhigto oy ku nafisto ay noqoto
oy ka hadasho oy sheekadii ka sheekayso
oy ka sheekayso sheekadii walaal haa
waan garta
markaasaan tiri malaa ereye in laga sameeyo ayay ku haboontay
waan garta marka magacoo kale jacayl doqon kuu galay macnaha waxaad ka wadaawn ninkaa farsame xumadiisa labada dumara maxaan ku dhaa labadaba ballanka adag la galay
ninkaas haa tudhaala la-aanta uu hablaha dee ku sameeyey weliba inanta hawsheeda uu ku horreeyey
waagaag
dabeedna walaal heesta markaa waxay odhanaysaa
haye
jacayl doqon kuu galaa nasiib daran aa bulshooy isagoo duudsi igu fulay oo weliba ii daran ayaa naftayduna doonaysaa duruufuhu igu badnaa rabbaan deeqdii sugaaya cayaamuhu ii dara
ayaamuhu ii darna haye
dumarka waa loo turaaye damiirkii raganamiyo dulqaadkii gobanimiyo ka marana deeqihii markaan doonuu yidhaa idaannaa kuma rabe
suu doonuu yeela
markaan daalaan idhaa malaa miiq looma darin dadnimadii iyo qiimihii
haye
way isla hadlaysaayo markay aragto ayay tidhaa tolow miyaan dadnimadii iyo sharafkii ninkan waxbaba laga siin iyadiiba wax isweydiinaysa
jacaylka waa ayaa iska watee waa halkii hasti khadra daahire mar waxaan idhahdaa balayaama sii dhowr marna waxaan idhahdaa abidkaaba haw jabin
aad iyo aad
haye
marka waxay tiri u dabcu waa sida walaasha ismu odhan door qudho anigoo dalan baabiyo dihaal iyo baahi qaba
haye
daweyse naftaan lahaa dhambaal ii soo diriyo doogtii igu kici haddana waa kanaan daynayne kolba soo noqonaya
mana tegaya haddana ma hagaagayo
waxna ma dhaqaatinayo haa waxay sheegtay halka wax ka siiyiin bay sheegtay moogti
waan garta
ilan dumar baan ahoo jacayl baa ii dabree ismoodadu igu dirqiday warmi iga yara dabco halbowlaha dhiigga daadsiyo
haye
wadnuhu dib u yara ladnaa waa laga kala degayaa markuu yidhaahdo hawsha waynu dhammaynaynaa wax walba dhag baynu ka dhigaynaa moogti
haye way yar qaboobaysaa marka
way yar qaboobaysaa
waan garta
naruuraba daa haddana waa kaa ninkii odayg ahaa haddana bartiisii naruuro iyo wanaag iyo
sababa
haddana wuu
markay soo yara ladnaataba haddana halkiisii buu ka miisayaa
ay istiraahdo waxba iyo mustaqbal iyo nolol iyo malaa wuu isa soo canaanta ay istiraahdaba halkii haa naruurabadaa haddana bay waxbuu ila dabacsanaaye halkiisii dib uga mis
dib uga mis haye
haa duruufuhuy ugu badnaa ayaamuhu ii daraa allaan deeqdii sugaayay halkaasay ayay ku gabagaboobaysaa sidaa kale inantaa ku dhacdayna.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Khadar Geedi oo Halabuur ku nool gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo sheekadaasi weliba heestaasi ka dhalatay inala wadaagayay. Bal markana aan dhegaysanno codka fanaanada Sahra Dawo. Taasi kaga nimaadno heestaasi codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada Sahra Dawo isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska hore ugu sii soconno. Markana waa xubintii Halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysiga Abwaana Maki Xaaji Banaadir kaga warramayay waayihiisa fanka. iyadoo qaybtii toddobaadkii horena uu kaga hadlay sidii uu ku soo hana qaaday taxaniisa fanku. Aawana waxa uu inala wadaagi doonaa nuxurka iyo weliba goorta uu tiriyay ee geeraarka caanka ah ee mataacalquruur iyo weliba waayo kaloo ka mida taariikhdiisa. Waxaanan idii kala bixi doonaa wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere oo waraysigan kaga qaaday magaalada Nairobi iyo weliba Maki Xaajir Banaadir.
Maki Xaajir Banaadir, rag badan oo banaadiriya oo caana oo aw koombe iyo aw kuuku iyo aw gambar iyo awbay u wada badnaayeen, adiguna waa Maki Xaajir Banaadir. Farqiga idiin dhexeeya muxuu yahay? Iyaguna waxbay mateli jiraan, waxbay matashaayo halabuur baa tahay.
Waa mahadsan tahay walaalkay Yaasiin Ciise Wardheere saaxiibkay. Horta jilida waa dhowr nooc. Jilida qofka markuu jilaaga yahay, su-aasha taagan waxay tahay suug ku yahay tirinta suugaanta, xifdinta suugaanta suug ku yahay. Wixii loo dhiibo ma soo celin karaa asaga, ama wuxuu ku filan yahay inuu dadka ka qodlisiyo? Waa laba arin. Anigoo abwaan ah, badanaa waxaa matali jiray odaynimo, ama aktarka aan dhalo, ama gabadha aan dhalo, ama aboow aan noqdo, ama adeer aan noqdo, ama abti aan noqdo. Anigoo haddana barti dikomediana ku jira, anigoo barti dikomediana ku jira, macnaa odayna waa ahay. Okay, odaynimada marka yaa lagu aamini karaa? Odaynimada waxaa shuruudu ah qofka inuu yahay inuu leeyahay uu Ilaahay siiyey maskax wax xifdin karta wixii loo dhiibo. Waayahay marka aniga abwaaniinta riwaayadaha kale oo aniga wax aan ka curinin ama aan wax ku lahayn, waxay dhahayeen abwaanoki booskaas adiga odi ka ah, ujeedadan waa saas waaye, adiga iyo inta kula jileyso geeraaradooda adanka rabna adan ka mas-uula anaa leh xilsaarayba. Macnaha mabal dhahaynba haloo suubiyo maba dhahaynayo. Waxay dhaheen adan amin kuu qabnaa adiga sameyso. Marka aniga taasaan maaragtay farkhigaasaa noo dhexeeyaya.
Shirki carta oo kale mataacul quruur iyo waxyaabo badan oo la yaable oo gabaya ah oo saacado badan soconayay, waqtigaad ku diyaarisay waa aad u dheeraa baan maqalnay, balse ka war.
Geeraarka mataacul quruur waa geeraar taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed meel walba dunidu ka joogaan, dal iyo dibadba, aad iyo aad ay ugu riyaaqeen, aad iyo aad ay u qaateen. Taaliiftiisa waxaan bilaabay 1992, waxaan dhameeyey 1987.
Waa 7 sano qiyaastii.
Haa, qiyaastii. Waxaan ku bilaabay magaalada Muqdisho, Jaziira, Jilib, marka haddana Xamar, haddana Jaziira, haddana Jilib, haddana Marka, ilaa Ceel Jaale, ilaa Cagaaran, dhoor meel. Macnaa ay iwo wada taaliifta, macnaa markaas taaliiftan ku jiraa, macnaa inta meel aan la tegay, macnaa taaliifta. Anigoo dekedda ka shaqeynayo, dekedda Marka ka shaqeynayo oo Kaaba Xamaali ah, shirkadaha muuska Sombaani iyo Somali Fruudna u shaqeynayo, haddana taaliiftiisa waa wadi. Waayo muddo aniga Xamaali ahaa dekedda Marka, howlwadeenada ayaan ka tirsanaa. Marka 1989 andaho geeraarka waxaan ku furay, aan ku bilaabay heshiis oo dhexmareeyay Allah u naxariiste Cali Mahdi iyo mudane Cali Mahdi madaxweynihii hore iyo mudane Xuseen Maxamed Faarax Ciidiid, heshiis oo Masar ku dhexmareeyay haddii aad xasuusatid. Heshiiskaas banaanbax taageero oo loo dhigaayey oo lagu qabtay caasimada Soomaaliya Muqdisho, gaar ahaan dal jirka Dahsoon, aan geeraarka ku furay anoo tijaab ahaan maalintii ugu horeysay aan ku tiriyey. Mar labaadkiina waxay ahayd xaflad ka jirtay xarunta Dr. Ismaaciil Jimcaale, xaflad ka jirtay oo uu hogaaminayay ay hoggaaminayaan dhammaan ururada bulshada oo rayidka madaxdooda ugu yaraan adiga boqolaal qof kasoo qayb galeen maalinkii labaad ilaa markaas geeraarka wuxuu ku jiri tijaabuu ku jiri macnaha sida ay dadka ay u arkeen iyo miisaankiisi anigoo fiirinaya wili hoolmaa kaaga dhiman iyo ma dhammaystiran yahay anigoo kala fiirinaya markii aan xoraansi sameeyey oo aan soo bandhigay kadib waxaan aqbalay geeraarkii meeshii aan u rabay ilaahay amarkiisii inuu gaaray kadib shirka carkitaan ka tiriyey marka muallifiinta dalkow mucallimiinta dhabtow hibadayaan lama suugin murtidayaan la bakiilin maskaxdayay caburnaan madadaalada guud iyo maaweelada uunka munarki haloo isticmaalin inaan muusig shasheeye iyo mehrijaano qalaad ama madoona habkeeda masraxa oo la nimaado dadka been ma qashiino mudnaanteen ku falaadno ma naga suurta gelayso magaceena tixmaal murunka aan ka fogaano maskaxda aan isku geyno isma kaabsi bilowno murtidaan curinayno maadeeskaan hindisayno maslaxad caam ku salayno midnimo waa muhuraane ama meesha ka muuqo ama iska u maqnaaw waa sidaas macnaheeda wamal xayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur muwaadiniinta dadkeena tiraan meel lagu sheegin maanta waa iska qaxooti ma helaan dayli fuud ma la siiya mucaabin waxna meel uma saarna waar musaafur miskiin way iska mahadsan yihiin macnaha waa dismoraal muwaadiniinta soomaali mashriq iyo maqrib maanta meel kastooy ka fadhaan nolosha waa ku madluum macluul raashin lahayn midijiini la-aan madaxnuun everyday mantag iyo saxardhiig mandhiciir juluqow iyo malaariya foorto ama maala dikoro ay la murgeysan yihiin ma huraan waddankooda meel u dhaama lawaa mashaariic lagu keeno oy minimikood ku degaan milkiyadood ku hantaan macriifadood ku arkaan muxib bay u qabaane maskaxdeen ha shaqayso maanka hanoo taliye in muraadka la gaaro murtida daawa ay keento wallaahi waa ku mashquulay anoo mawla haween oo macbuudka baryaayo malada waxayna dhahay miinka wuxuuna tusaa murtida waxayna fareey maslaxo aloo amba qaado hala muujiya kheyrka hala mamnuuca xumaanta mowqifkeena israac midnimi iyo xasilooni maslaxo iyo nabad waarta wax kaloo na maraayo inay meesha ba-oolin way iska muuqan kartaa wamal xayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur mar hadday madaxdeena madasha toos u furaan muranka soo afjaraan maslaxo caam ah dhidbaan muujiyaan iswalaashi iyo mawduuc nabadeed masaakiinta caruurta maatida reer tabareedka in mudnaanta la siiyo midnimo loogu adeego maxogood u xirtaan wax macaan badan waayo oon ku miirsan kareen oo maskaxdeen ku degayso muraalkeen ku dhismaayo muuse shaah iga dhiib mucow haashka isii maaxi koster isaar maana boolyo igey muxiuddiin alifkeen maadeeqaam iska baar mursal iyo macbiley xaajiyayaasha midkooda ood macriifa tihiin madiina u socdaa ama meel un ku sheeg maska diirta cambuuli iyo madaalka galeey inaan maanta nidhaahno meherad noo noqon mayso mustaqbala la rabaa iyo raja macaan badanoo miraheed la cunaayo miraheed la cunaayo iyo raja macaan badanoo miraheed la cunaayo reer magaalka dalkeena iyo miiga kan joogo ma u baahna qabiil iyo masaa'ib sokeeye ama mawjad colaad maar in leysku afuufo madfac leysku garaaco muruq leysugu faano abeed leysku muquunsho mar horey ku gubteen khatar sii murjinayso muraalkooda dilayso mar kastaa in la sheego ma u dulqaadan karaan midigta iyo bidaxdeeda mindi daab aan lahayn madax dooro ma goyso xitaa malaay sarsarow ma awoodi karayso midigta iyo bidaxdeeda isbakaabsashadooda waa muhiimadda guusha mowqifkeena israac midnimo iyo xasilooni maslaxo iyo nabad waarta wax kaloona maraayo inay meesha ba-oolin way iska muuqan kartaa wamal xayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur
gudahaana barnaamijkeenni caweyskee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Wahgaaga dhegeystayaal, aynu barnaamijkaasi intaasi kaga soo gudubno. Halka weli aad nagala socotaan ee aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawiya dunida, iyo weliba waa idinka imanaysaa v o a. Aynu haatanna dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu wada dhegeysanno heestan ay ku wada luuqaynayaan Xawaale Aadan iyo weliba Amin Afrik. Taasi dhegeystayaal ay codkoodii nagu soo gaarsiinayeen fanaaniinta Xawaale Aadan iyo weliba Amin Afrik. Haddeen intaasi kaga soo gudubno dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinayn heestan ay hore u qaadeen fanaaniinta Fuad Ilkacse iyo weliba Fadud Ducaale. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan ku cudur daaranaynaa in barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan aynoo suurtageli weyday dhinacaa waan idin maqashiino. Guud ahaana idaacaddayadii intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.